Израиль судьялары. Та израилеләр келмеден, хананда яшардылар төрле башка халыклар. Хетейләр, гергесейләр, аморейләр, хананиелләр, ферезейләр, эвейләр һәм евусейләр. Хепсине бу халыклара кимикере диярдылар хананиелләр. Гынахлары чок олды ичен, саби койду ниетіне йок етсін хананиелері. Хананиелерин эң бүйік аллахларын адларыймыш Ваал һәм Астарта. Ваала баш елдәркен, оннар япармышлар түрлі айыпсыз маскаралыклар. О ерлерді, нереде баш урардылар Ваала, курбан япыларды. Кімі кере, инсан курбаныды. Ханан топран сынырларына, герәрділер шіндекі Палестинаның топраклары һәм кімі ерлер Йордан тересінден Гүндусу тарафына доору. Моисей бүлді топра 12 Израиль сойына, Яковын 12 оғыларын 11-іне, Рувиме, Симеона, Иудая, Дана, Нефалиме, Гада, Асире, Изахара, Завулона, Йосифе. Йосифин евлатлары кенді сарасынджа бөлінәрді 2 соя. Англары чекілерді оның 2 оғылындан Ефремден, хем Манасиядан, хем Вениаминя. Табір сой, левиін сою, каблетмеді кенді топрак пайыны. Левитлері Аллах сечтиді, измет етсінлер оның айызлы ерінде. Да оннар яшардылар касабаларда, ангылары булынардылар Израилин башка сойларынын топракларында. Ханана келдиктен соро илк 300-400 жыл 12 Израиль союнда йокту тек берүндер жүкөйди. Оннары бирлештирерди инанмак тек Аллаха, гүкүн хем ерин ярадычысына. Ама хеп о кадар оннар инанардылар идоллара, баш урарак о халкларын Аллахларына, аңғыларын арасында яшардылар, атыларак Аллахын сымарламакларындан. Зулумнуклары ичин хем идоллара баш етмелери ичин, саби үфкеленерді Израиля хем джезаларды оны. О душманнар аңғыларынан дженкедерді Израиль, муавитлер, амонитлер, амаликитлер, филистимнилер, хананиелер хем мадианитлер, соярдылар хем эсерлердилер Израиль халкыны. Бу халкларын баскысы алтында израиллер чок зейт чекердилер, хем данышардылар Аллаха куртулуш ичин. Саби жан ачысындан айырарды оннарын арасындан судьялары. Аңгылары куртарардылар халкы душманнарын елинден. Амачен судьялар йөлердилер, халк гене башларды идоллара баш иетме хем япарды та көтү ишлер. Никадар илери гене чыкардарак сабинин үфкесине. Израиль судьялары буннардылар. Гофонил, Аот, Самегар, пророк кары Девора, Варак, Гедеон, Авимелех, Фола, Яир, Ефай, Исевон, Елон, Авдон, Самсон хим, Самуил. Без аннадыджи сади оннарын кимелери ичин. Бөлеже, о вакытларда Израильде йокту падишах. Да херкезе, япарды оны не саярды доору.